Her kommer et interview med Assam Javadi fra Foreningen for Etnisk Ligestilling. Det er optaget den 4. februar 2005. Assam Javadi, du er med i en nystiftet forening, Foreningen for Etnisk Ligestilling. Hvorfor du arrangerer i det arbejde?
Jamen, det er fordi, at hvis jeg skal se det ganske kort, så er det fordi, at vi ikke har en real etnisk ligestilling i Danmark. Og jeg er vidner til at sige, at der er mange medlemmer af etniske minoriteter, der gør en hæderlig indsats for deres liv i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination, og der er ikke ligestilling realt i deres liv. Og det er derfor, jeg vil gerne prøve at lave om på det.
Hvorfor kalder I foreningen for etnisk ligestilling? Jeg kan tænke på det her nævn for etnisk ligestilling, som nu er nedlagt. Har noget med det at gøre?
Ja, det har det faktisk, fordi at det var, da den her regering kom til magten, så var det Pia Kjærsgaard, der satte sig imod dem, hun kaldte smagsdommer. Og det ville hun så, hun stillede betingelse for, at hun skulle gå med til finansforliget i 2002 eller 2001. At det ville hun så gå med til på den betingelse, at nævnet for etnisk ligestilling og rådet for etniske minoriteter blev lukket. Så rådet for etniske minoriteter, der var ikke noget budget for den, og der var ikke, der var ude i kommunerne, så man valgte at lukke nævnet for at skulle samarbejde med Pia Kjærsgaard. Så på den baggrund blev nævnet lukket, men Kjeld Holm, som var formand for nævnet, han har besluttet at fortsætte arbejdet, fordi det ved han jo udmærket, og nævnet vidste udmærket, at hvor meget denne diskrimination breder sig i Danmark, og det var vigtigt at gøre en indsats. Så det var derfor, den forening blev oprettet.
I første omgang var det egentlig det Danske Center for Menneskerettigheder, som Kjærsgaard har mest kigget på, men det blev fordi det kom internationale protester. Jeg ved ikke, om det er korrekt.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det har du ret i. Tak, for du har genopfrisket min hukommelse bedre. Jamen, det var det også, at man ville også gerne lukke Menneskerettighedsinstituttet. Men det var netop på grund af det internationale pres, at man ikke kunne gøre det, og så har man valgt at lukke nævnet. Men jeg kan tydeligt huske, at Pia Kjærsgaard havde jo så sagt, at det er alle de smagsdommere, de skal jo så blive lukket, råd og nævne. Og der var også mange andre råd og nævne, der også blev lukket på det tidspunkt. Men nu kan vi så sige, at der er kommet nye smagsdommer til. Og det var så nok det, der har været galt.
Nye smagsdommer?
Ja, jeg tænker på, at enhver regering ville nok have sin egen smagsdommer. Ikke de andre, eller dem, de betragter som de andre smagsdommer. Men det er så en anden diskussion.
Men der er jo ikke blevet oprettet nogen ny institution i stedet for nævne for etnisk ligestilling.
Nej, det er det faktisk ikke. Det har du ret i. Der er ikke oprettet nogen institution, og der er heller ikke styrket andre institutioner eller organisationer, der arbejder med integration og modarbejder racisme osv. Så det er jo sådan set, det er sørgeligt nok.
Jeg husker de der stafetter, som nævnt ja. Etnisk ligestilling lavede, ja. De eksisterer vist ikke længere.
Nej, det gør det ikke. Nu har jo Integrationsministeriet afholder jo den der integrationspris arrangement, hvor man giver en pris til dem, som man mener, der har været med til at gøre en indsats. Og det er jo for så vidt fint nok, at man gør det, at man ser sådan lidt positivt på integration. Det synes jeg ikke, jeg har noget imod. Men det er heller ikke på eller i det samme omfang, som nævnet har arbejdet, eller nævnet har jo været et mødested for folk, både praktikere, teoretikere og politikere for den sags skyld, kunne mødes omkring netop sagen, etnisk ligestilling. Men nu er jo problemet, at man ikke tilkendegiver, at der er brug for at arbejde målrettet med etnisk ligestilling. Så er det rigtig ærgerligt, at det arbejde bliver afskaffet. I hvert fald i den regi, hvor der har været mere anerkendelse omkring arbejdet, og der har været nogle midler, man kunne arbejde med det. Men nu er jo så omfanget bliver så betydeligt begrænset, fordi at nu er der kun en forening med begrænsede midler, der skal arbejde med et så for gevaldigt store områder.
Assam Javadi fra Foreningen for Etnisk Ligestilling. Jeg kom til at tænke på, at ordet etnisk ligestilling, begrebet etnisk ligestilling og også egentlig begrebet etnisk minoriteter, de er egentlig helt forsvundet ud af den normale mainstream sprogbrug. Det må jo sådan set have en betydning.
Jamen, det har det helt sikkert, og det er jo sådan set, at jeg er ret bekymret over, at man har i hvert fald forsøgt sig med at gøre de ord, eller de begreber bliver forsvandt. Og det er jo ikke bare fordi, at der er to begreber, der er forsvundet, så kunne man så sige, at der er kommet mange andre i stedet for. Nej, det jeg er bekymret over er faktisk den situation og den store diskrimination, der findes rundt omkring i samfundet. Og jeg er bekymret for vores fremtid. Jeg er bekymret for vores unge mennesker. Jeg er bekymret for dem, der gør en hæderlig indsats, der gør alt, hvad de er blevet bedt om, men ikke kan få lov at være med og bidrage til samfundet. Og så får de jo sådan hele tiden får de jo vide, at det er fordi, jamen de ikke har kvalifikationer, det er fordi de ikke er gode nok, og de er ikke dit og dat. Og det hele tiden bliver skudt skylden på dem, på mennesker, og gør mennesker til problemer. Så jeg synes, at det er virkelig bekymrende.
Jeg var til et vælgermøde mellem Pia Kjærsgaard og Marianne Jelved, og jeg havde nogle etniske minoriteter med, fordi jeg synes, det er vigtigt, at de oplevede situationen og fik mulighed for at give deres besøg med. Og der var en Umit, som fortalte, hvordan han havde det dejligt på sit arbejde, men så han, når han kom hjem og lukkede op for fjernsynet der, så blev han simpelthen deprimeret.
Det er jo en deprimerende situation, og det er også derfor, jeg giver udtryk for mine bekymringer, og jeg giver udtryk for min urolige sind for netop den her situation, som vi sidder i. Nu har du nævnt valget, og vi befinder os i et valg på nuværende tidspunkt. Hvor mange af de mennesker overhovedet er kommet til orde, hvor mange af de mennesker bliver inddraget, eller i det hele taget medierne er interesseret og får snakket med. De bliver hele tiden snakket om dem. Og det er jo så dem, der gerne vil bruge for at skulle få flere stemmer. Det er jo så de politikere, der nævner de mennesker, etniske minoriteter, som problemer her og der. Og det er jo sådan, at det bliver kun brugt, de mennesker bliver brugt som problemer. Og der er ingen af de partier, der har nogle visioner omkring, hvad er det, vi gerne vil med det her område. På den ene side snakker vi så meget om globalisering, globalisering, globalisering. Vi mangler arbejdskraft, og vi skal få brugt alle hænder i vores samfund osv. På den anden side smider vi så mange menneskelige ressourcer ud på samfundsmarginaler, og ikke er i stand til at kunne inddrage dem i samfundsudvikling. Jamen, det er jo bekymrende. Der er ingen af de partier. Det er jo sådan set, der er gået nærmest konkurrence om at begrænse etniske minoriteters liv mellem partierne. Og det er bekymrende. Jeg har en dreng på 12 år, så nogle gange, når jeg sidder og siger nyheder, sidder han også sammen med mig og siger det. Så forleden aften sagde han, mor, hvorfor bliver de så ved med at sige dansk og dansk og dansk, og Danmark er sådan, og Danmark er sådan. Det er også mange andre steder i verden, der gør det også det samme. Eller der bliver så vist nogle af de unge mennesker, der bliver udvist ud over, at de har fået en dom, fordi de har begået en kriminalitet, og de har sådan set siddet i fængsel og har været igennem deres dom. Men nu viste TV2 forleden aften et program, hvor de bliver udvist til at det bliver deres eneste udvej. Det var så en palæstiner, en statsløs palæstiner, der blev udvist til Libanon, at hans eneste vej for at kunne få noget mad overhovedet var at melde sig til en militsgruppe for overhovedet at kunne få noget at leve af. Det vil sige, at vi i et land med navn omkring at styrke og støtte menneskerettigheder, udviser folk til elendighed og krig og terrorisme. Vi styrker terrorisme. Og det er helt utroligt at tro på det, at vi har fået i Danmark, der gør sådan noget. Og det er jo så de her ting, det giver jo overhovedet ikke klang i valgkampen. Det er jo sådan set, der er en bred enighed, sådan uskrevet enighed blandt partierne, at det er jo sådan set de mennesker, når det handler om de mennesker, der om etniske minoriteter, så er det kun begrænsninger, man skal debattere. Jeg tager jo hatten af for Marianne Jelved, og jeg tager hatten af for Radikale Venstre, der har været den eneste parti, der overhovedet har snakket om den uanstændige situation, som vi har omkring etniske minoriteter. Ellers hører man jo ikke andet.
Det er jo et parti, Minoritetspartiet, som jeg tror nok siger noget, men deres galluptal er jo helt i bund, så derfor gider medierne ikke beskæftige sig med det. Hvad har I ellers gjort for at kontakte medierne, kontakte partierne?
Jamen, det er jo sådan set, at vi har været med i en læserbrevkampagne, hvor vi har jo sendt brev ud til mange mennesker, der kender den her problemstilling og opfordrede det. Men vi har jo selvfølgelig været sammen med SOS mod racisme. Det er jo også en fælles kampagne. Vi har sendt læserbrev ud og opfordret folk til selv at deltage i debatten, gå ind i debatten, og især nu omkring valgkampen og få råbt op. Og det er jo sådan set, at vi har også selv som medlemmer af foreningen eller som ganske almindelige borgere har sendt nogle indlæg, men det er for tiden er uhyre svært at få optaget indlæg i medierne. Fordi at det er jo sådan set, at det vi gerne vil se er ikke så interessant. Så det er jo så alt andet, hvor man kaster smuds på hinanden fra den ene parti til det andet. Det er jo så nok det, der får spalterplads meget, som man kan se her i nyhederne. Så det er svært som en menig medlem af en forening, eller som en almindelig borger, at få sat dagsordenen. Dagsordenen bliver så sat af magthaverne, og det er medierne og politikerne. Så det er jo sådan set det begrænset, hvor meget man kan gøre. Men selvfølgelig skal man jo ikke give op, og man skal prøve sig frem. Og det er jo sådan set det, de ting, vi har fået taget os.
Det er jo meget, det er lidt af et paradoks, hvor Pia Kjærsgaard, det hørte jeg i hvert fald på mødet i aftes, der skældte hun ud over de etniske minoriteter. Så mediet måtte have brug for en modvægt. Det er der åbenbart ikke, og de vil ikke bruge jer. Det er meget mærkeligt.
Men medierne har heller ikke interesse, kan man jo godt sige. Men selvfølgelig er der nogle enkelte, der gør en gang imellem, men det er jo, som du selv siger, at der er slet ikke modvægt. Så det er jo sådan set, at det er kun dem, der sidder ved magten. Det er dem, der får mikrofonen hele tiden, og det er dem, der kan give deres ord. Og det er jo sådan set, det er jo en beklagelig situation. Det er, at man bliver skuffet, man bliver målløs. Og jeg havde faktisk håbet, at jeg ikke var i Danmark i valgperioden. Og hvis jeg havde mulighed for det, så ville jeg slet ikke være her og høre og se alle de diskussioner og alle de problematisering af etniske minoriteter, fordi det er jo sådan set, det er skuffende. Og en af mine venner har taget helt fra Danmark, han har jo haft PhD og havde arbejdet her, men netop på grund af situationen, han har jo så emigreret videre til England med kone og to børn, og han sagde, da han ringede til mig for 3 uger siden og skulle sige farvel, så sagde han, yes, så er jeg så lykkelig, at jeg ikke er i Danmark, når valgkampen går i gang. Så det er jo sådan, en situation, men man hører jo ikke noget om de mennesker. Der er slet ikke plads til den. Så det er utroligt. I søndags, der var en kulturarrangement, som Socialpolitisk Forening havde arrangeret i Vega i København. Og jeg var inviteret til at holde et oplæg om danske værdier. Og så holdt jeg jo selvfølgelig et kort oplæg om danske værdier og gav udtryk for, hvordan jeg som medlem af en minoritetsgruppe oplever de danske værdier. Og det har faktisk også været en rigtig, rigtig stor pæn respons på det, jeg havde fået sagt. Og jeg har nemlig fået pointeret, at nu befinder vi os i en valgkamp. Og det, jeg havde gjort, jeg tog udgangspunkt i det program, der bliver vist på dansk TV, der hedder Slavernes Slægt, hvor der er nogle danskere, der går på opdagelse med deres rødder blandt slaverne i de øer, som Danmark havde ejet i 1700-tallet. Og det var sådan set nogle interessante programmer, fordi for det første får man så set og bliver informeret om en kapitel, en sort kapitel i dansk historie, som man hele tiden havde forsøgt at feje det fra historiebøgerne. Og for det andet er jo, man kan jo sige, at mennesker søger tilbage og vil gerne finde ud af, at hvad er det, de rundede af. Og så med udgangspunkt i det program, havde jeg så skrevet et brev til mit tip-tip-tip-oldebarn. Jeg sad og forestillede mig om, at når min efterkommer skal finde ud af, hvad hun er rundet af, jamen så vil hun nok på samme måde ikke finde ret meget om mig og mit liv i Danmark, fordi jeg er nok også, eller de etniske minoriteter i det hele taget, er jo ikke en god historie for Danmark, fordi det vil man så prøve at slette dem, fordi man vil ikke snakke om al den diskrimination, de har været udsat for, al det elendighed, de har været udsat for i et land med menneskerettigheder, som den største slogan eller sådan noget. Og så havde jeg så skrevet brev til hende og forklaret, at hvordan jeg oplever de danske værdier. Og hvad er de værdier? Fordi de er jo så udanske værdier. Det er universale værdier, dem vi prøver at snakke om og gøre det til danske værdier. Det er jo så også andre mennesker fra andre dele af jordkloden, der tror på de værdier og praktiserer de værdier. Jeg har engang debatteret de danske værdier med en fremtrædende kvindelig dansk politiker. Og så sagde hun til mig, da jeg spurgte, at hvad er de særlige danske værdier? Fordi hun gav udtryk for bekymring over, at indvandrerne kommer og påvirker danske værdier negativt. Og så sagde hun, undskyld mig, hvad er de danske værdier? Så sagde hun, det er demokrati, det er kvindefrigørelse, som jeg brugte med, eller hun havde brugt at miste sit liv i rødstrømperbevægelsen osv. Det var hun så henvist til. Og så sagde jeg, men prøv nu at høre. Jeg er dybt rystet over, at mine værdier og dine værdier skulle være anderledes end hinanden, fordi de værdier, du har kæmpet i fuld frihed for, jeg har lagt krop til at blive tortureret og undertrykt, og det er jo sådan set ikke kun mig, det er jo så min slags, der har gjort det. Og hvorfor tror du, at dine værdier er bedre end mine værdier? Hvad er det for en måde at opstille værdier for at stille mennesker over for hinanden? Det er jo sådan set, at det er de ting, jeg har givet udtryk for, og jeg fik sagt, jamen nu er det jo valgkamp, det er jo ligegyldigt, om det ene fløj eller den anden fløj kommer til magten. Fordi vi etniske minoriteter er hanen, der bliver slagtet både til bryllup og begravelse. Og det er jo sådan set, det er en sørgelig situation, det er en beklagelig situation, men bare at jeg havde fået mulighed for at give udtryk for min vrede, for min skuffelse, Og selvfølgelig fik jeg jo sagt, at det er bare fordi situationen er sådan, giver jo ikke op. Det er også derfor for eksempel, jeg er med i foreningen, og jeg arbejder videre på det, fordi jeg vil gerne prøve at lave om på det. Jeg finder mig ikke i den her situation, lige så vel som jeg ikke fandt mig i præstestyret totalitære form for styre, og det er derfor, jeg havnede i Danmark, ikke? Og det er jo sådan set, at der har også været en stor respons, og der var rigtig mange mennesker, jeg tror, der var omkring 1000 mennesker, der havde deltaget i den der fest. Og det er jo sådan set, der har været stor respons, og det er vigtigt, at man bidrager med sine oplevelser, og det er vigtigt, at man blander sig. Men du må også give mig ret i, at på et tidspunkt bliver man træt af det. På et tidspunkt, det er jo en ulige kamp. Det er enormt ressourcekrævende. Det er enormt hård og belastende for folk, der i forvejen skal jo så kæmpe med mange problemer for at kunne få deres dagligdag op at stå. Så det er jo ikke bare nemt. Det er ikke bare fordi, at etniske minoriteter ikke vil gøre det. Det er jo lige præcis en af diskriminationsmekanismer er i et hvert samfund at gøre mennesker målløse og holde dem tilbage. Fordi jeg kan godt forstå de mennesker, de etniske minoriteter, der sidder og siger, jamen hvad kan det nytte, at jeg bruger min aften på at blive irriteret og skulle deltage og se på for eksempel Pia Kærsgaard, der ikke har andet end at kaste smus på mig. Så det er jo sådan set, det er også de ting, der er med i den her problematiserede situation.
Altså, jeg var det. Ja. Er det også sådan, som det var for år tilbage, jeg husker, ja, at jeg opfordrede iraner her i Frederikshavn til at skrive læserbreve, ja, og det gjorde de så, ja, men så fik de trusselsbreve, og så blev de bange, og så holdt de op. Er det noget, der eksisterer stadigvæk med trusselsbreve?
Tru- fødselsbreve, ja, det eksisterer, men jeg ved ikke, om det bliver også sendt til dem, der skriver breve og læser breve. Men jeg har jo selv oplevet det. Det var dengang, jeg var formand for Rådet for Etniske Minoriteter, og jeg blandede mig meget i debatten og skrev debatindlæg i forskellige aviser og blev interviewet forskellige steder. Det havde jeg også modtaget en række trusselsmail, hvor de havde skrevet, at de ved, hvor mit barn går i skole, og de kender, hvor jeg bor henne, og jeg skal passe på med alle de ting, som jeg siger, og fordi det passer ikke, og bla 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 bla. Så det er jo sådan, på den led har jeg også oplevet det, og jeg kender også mange andre, der har oplevet trusselsbrev eller trusselsmail, hvor selvfølgelig er det utrolig ubehageligt. Det er utrolig ubehageligt, og man sådan nogle gange bliver helt målløs og tænker på, jamen hvis det virkelig er hold i det, hvis det virkelig er alvor, så er det jo farligt at blande sig ind i debatten.
Jeg fik trusselsbrev for 20 år siden, 18 år siden, ja. Men altså, jeg lever der endnu.
Ja. ja, men det er jo sådan set, du ved, at man er ikke så meget, eller jeg tænker ikke så meget på mit eget liv, men det er jo sådan set, du ved, når det er ens børn eller ens familie, ikke? Der bliver så truet, så har man jo ud over bekymring, så har man jo også et ansvar for at beskytte dem, ikke? Så det er jo ikke en nem situation. Så det er ikke bare, at man blander sig i debatten. Det er så igen, at hvis man gerne vil fordømme de rødhårede, så gør man det, ikke? Og det er jo sådan set, det er den situation, der er for etniske minoriteter. For lige præcis dengang jeg var formand for rådet, det deltog jeg i en række møder med politiet omkring netop kriminalitet blandt etniske minoriteter. Og så var der en, der havde på et tidspunkt skrevet en afhandling, det var en, der hed Lars Holmberg, om politiet og politiets arbejde. Den afhandling der blev så udgivet i form af en bog, der hedder Inden for lovens rammer. Og det han havde gjort, han havde sat sig bag politipatruljevogn og observeret, hvordan politiet arbejder. Og det havde han så skrevet, at når politiet møder etniske minoriteter på vejen, så gør de spontant ud fra, at der er et eller andet her, man kunne få de mennesker sigtet for. Og det var sådan set, der har været i Melønderparken på Nørrebro, at han havde oplevet, at patruljet og politibetjenten havde altså kørt i, og så sagde jeg, men lad os finde noget her og underholde os med, ikke? Eller noget i den retning. Og det er jo sådan set, at det er den frygtelige situation, fordi at man kan jo så sidde til evig dommedag og diskutere, hvad er det, der fremskynder det andet? Er det fordi, at der er etniske minoriteter, der på grund af deres socialt udsatte forhold, at der er nogen af dem, at der begår nogle ulovligheder, og så bliver det blæst op i det, eller er det fordi, at man ikke kan lide de mennesker, så prøver man hele tiden at finde noget og sigte dem for, eller sådan noget, ikke? Det er jo sådan set, at det er den situation, der er alle steder i samfundet, tror jeg, eller sådan føler jeg, at det er. Så det er jo sådan set, at det er diskussionen omkring, hvilket er farligst. Jeg vil også godt tro, at hvis det er også nogle for eksempel fundamentalister, hvor de truer hinanden med, at hvis de får sagt noget om hinanden, det vil være lige så farligt, som det er, at man hele tiden skal være udsat for angreb fra samfundet, at det er bare fordi man ikke har samme farver som flertallet af samfundet, så er det blag for, at man kan have begået et eller andet, ikke? Eller man kan være på et eller andet form på kanten af loven eller af samfundet. Så det er jo sådan set, at det er de situationer, vi har.
Altså, jeg var det fra Foreningen for Etnisk Ligestilling. Der er jo kommet nogle tiltag nu, for eksempel forsøger politiet nu efter Hollands model at rekruttere etniske minoriteter til deres styrke. Det må jo være et stort fremskridt, men vi har så hørt i en tv-udsendelse om det, at en etnisk minoritet, som altså var i gang som elev inden for politiet, blev truet af nogle af hans egne landsmænd. Det er jo en kedelig historie.
Jamen det er det. Det er det lige præcis, fordi at det er jo sådan set lige, i sådan en situation er jo den enkelte person, der bliver så opfattet som forræder, ikke? Og det er jo lige præcis, det er kedeligt. Det er kedeligt, og det er bekymrende, og det er ubehageligt at få at vide om sådan noget, ikke? Men det viser sig, at når man har store grupper, der er udsat for diskrimination, og der ikke har noget at stille sig op med, og hvis det er en af dem, der sådan kommer ind i varmen, hvis man skal se det på den måde, ikke? Så, jamen, så er det klart, at fordi at de, resten er udsat for diskrimination, resten er har sådan et helt andet liv, ikke? Jamen så vil de opfatte ham som forræder, eller vil opfatte ham eller hende som en person, der ikke er solidarisk med sin egen gruppe, ikke? Fordi hvis det er så, at man er blevet politibetjent, lad mig lige tage et eksempel, at hvis jeg har en tyrkisk baggrund er blevet politibetjent, og så er det 15 af mine tyrkiske landsmænd, eller de tyrkisktalende, bliver udvist ved diskoteket, ikke? Eller bliver så sigtet gang på gang af politiet, jamen så er det klart, at jeg vil få svært ved at forklare de mennesker, der sådan har de grimme oplevelser, at de skal blive ved, ikke? Og de skal fortsætte deres indsats, og de skal blive ved med at gå ud og finde noget og beskæftige sig med osv. osv. Det er jo sådan set, at jeg synes, det er ubehageligt, men jeg kan godt forstå det, at han har oplevet det.
I sådan situationer har du og jeres forening nogen autoritet, så I kan sådan set hjælpe sådan nogle unge, der kommer i klemme, så politiet bliver gjort opmærksom om, hvordan tingene hænger sammen, så de kan gøre en større indsats for at komme etnisk diskriminering til livs.
Jamen, du ved jo, at dengang vi var i nævnet, har vi jo så givet en stafet til rigspolitichefen. Og det blev så også modtaget, og det er jo sådan set, at det var det, der var motivet for arbejdet, at man skulle arbejde målrettet med eller mod diskrimination og så videre. Men dengang har politiet valgt at sige, jamen lad os få ansat nogle etniske minoriteter. Det er jo sådan set, det er den overbevisning, der er desværre mange steder, hvor man tror, at hvis det er etniske minoriteter, der kommer ind i de grupper, jamen så er problemet løser af sig selv. At man ikke tager stilling til diskrimination, man ikke går direkte til værks med diskrimination for at undersøge det, og så komme det til livs. Og det var så også dengang, at politiet valgte at ansætte nogen, eller få nogen med minoritetsbaggrund ind i på politiskolen og så videre. Og det kan vi jo også godt se i dag, at problemet ikke er løst. Problemet ikke har ikke løst sig, og det bliver værre og værre, og nu kan vi så sige, at Anne Bech Hansen, politidirektøren, har for et stykke tid siden været ude og fortalt, at der er simpelthen så mange etniske minoriteter, der bliver stillet for dommer. Og det er jo et reelt problem. I mine øjne er resultatet af diskrimination. Det er ikke fordi, at der er noget i vejen med de mennesker, fordi de ikke kommer fra Danmark, eller de ikke er født i lige præcis Danmark og født andre steder. Problemet er, at når de ikke har noget at arbejde med, når de ikke har nogen beskæftigelse, når de ikke føler sig som en del af samfundet, jamen så er der en psykologisk følge. Og det er, at man begår noget imod samfundet, både for at skulle tage haven på samfundet, og også på sig selv. Og det sådan fungerer jo mennesker. Og det er jo sådan set, at det med dengang vi havde midler, og dengang vi havde muligheder, og det har vi så forsøgt at bidrage til det arbejde, og havde også samarbejde med politiet og så videre. Men på nuværende tidspunkt vil du nok give mig ret i, at vi er jo en forening med begrænsede både ressourcer, økonomiske ressourcer, også menneskelige ressourcer, fordi at vores bestyrelsesmedlemmer er jo alle sammen nogle travle mennesker, der har 117 ting i forvejen. Og vi er jo sådan set, vi er jo ikke mere end halvandet år, vi er kommet i gang som en forening, så vi vil jo selvfølgelig gå videre med det.
Altså, jeg kan huske, at jeg var til en af de der stafetter, hvor man havde den daværende statsminister Poul Nyrup Andersen,
Poul Nyrup Rasmussen,
ja. På talerstolen, ja. Og jeg kan ikke huske, hvem det var, men planen var helt klart, at man gerne ville have ham til at sige, at Danmark var et multikulturelt eller multietnisk samfund. Ja. Men det lykkedes ikke.
Nej.
Det tænkte jeg dengang, at hov, det var virkelig et springende punkt, ja. Som altså ikke lykkedes.
Nej, men det er jo sådan set, det er også rigtig beklageligt, og det er også rigtig ærgerligt, at, at et parti som Socialdemokratiet ikke har været i stand til at kunne tale de svage sager. Og jeg tror, det er også derfor, at de får, de har fået, og de får da også sikkert den her gang, sådan som det ser ud, en jordskred af nederlag, hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Det er fordi, at Socialdemokratiet, de har ikke været i stand til at stå fast på deres principper. Deres principper, Socialdemokratiet, er jo på baggrund af, at de har været i stand til at tale deres, de svage sager. Og de har været i stand til på en fremragende måde oprette et velfærdssamfund, der kan bidrage alle mennesker, der kan bidrage til alle mennesker i samfundet. Det er det, der har været det bedste ved Socialdemokratiet i mange år, i mange, mange år. Men Socialdemokratiet kom i det lige måde, hvor de kom til at modse sig selv lige præcis på grund af de 4-5% af danske befolkning, der har en anden baggrund. Og det var det, der har fået den ned med nakken. Jeg sagde dengang til Nyrup, jeg kan godt huske, det var på Esbjerg Højskolen, at jeg sagde jo til ham, at I kommer nok til at tabe på den her sag. Det gør I, fordi I er da nødt til at tage stilling til det. I er nødt til at stå fast og sige, jamen, vi har ikke en solidaritet, der inddrager nogen og udelukker nogen andre. Hvis nogen er svage, socialt og økonomisk er svagt i et samfund, så har I til opgave, I har de bedste redskaber, I har de bedste erfaringer til at netop søge at få, at de kommer ind i storsamfundet, bliver en del af storsamfundet, så marginalisering og diskrimination bliver så formindsket. Men Socialdemokratiet begyndte at tabe lige præcis der, hvor de tænkte til populistisk. De tænkte kun på, at nu var de bange for, at deres vælgere gik jo til Dansk Folkeparti. Det har de lige præcis gjort, fordi de havde et parti til at tage stilling til tingene. Man kan jo være fuldstændig uenig med Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, det er jeg også, og jeg vil ikke kunne drømme om at skulle stå for det, de står for. Fordi det er jo en helt anden menneskesyn. Der er bag deres politik, som jeg ikke kunne drømme om at have det menneskesyn. Men der er en ting, de har gjort det, og hvis man skal være ærlig, så må man så sige, at de stod på det, de har snakket om, og de har så forsøgt at gennemføre det, og de stod fast på det, på deres principper, og det gjorde Socialdemokratiet ikke. Og det er jo sådan set, at vi kommer til at betale en rigtig, rigtig, rigtig stor pris. Der var nogen i Socialdemokratiet, der var så fremmedfjernske, at de stod så lige over for deres partikollegaer og deres principper, netop for at kunne give udtryk for den her. Og det er jo sådan set, at det er beklageligt. Der var så flere af de socialdemokratiske politikere, Nyrup havde flere gange sagt, at Danmark er ikke et multikulturelt samfund, og det bliver aldrig. Og det multikulturelle samfund er ikke et valg. Det er en kendsgerning. Det er noget, vi er blevet. Man kan jo ikke se på den ene side, vil vi gerne være moderne mennesker og få have nytte af globalisering, og på den anden side vil vi lukke os i vores glasbuer et lille plat på det skandinaviske kort Danmark. Ikke?
Der er også en forvirring omkring, hvordan vil du definere det multikulturelle samfund?
Jamen, multikulturelt samfund forstår jeg ved, at når det er folk, der har forskellige kulturer, der bor og lever i et samfund, jamen så kalder man jo det samfund multikulturelt samfund. Og så skal samfundets styre eller samfundets regering skal syre for, at disse mennesker, fordi kultur er jo så menneskers baggrund, at der er muligheder for, at folk kan fungere i kraft af deres kultur, og der er en ligeværdighed, og der er en lige respekt for menneskers kultur i samfundet, så de mennesker kan leve i harmoni og trives i harmoni, at man ikke netop går i krig med hinanden på grund af de forskellige kulturer osv. Det er det, jeg forstår ved et multikulturelt samfund. Og multietnisk samfund, det er jo også et andet begreb, man anvender det, men det er jo nok det samme. Det er fordi, at det er jo et samfund, hvor folk har alle sammen ikke samme etniske baggrund. At de har sådan forskellige etniske baggrund. Men jeg bryder mig ikke særlig meget om multietnisk samfund, fordi jeg tror, jeg vil hellere foretrække multikulturelt samfund. Fordi det med etniciteten, det er jo sådan set, at hvis man snakker alt for meget og fokuserer alt for meget, så lyder det jo sådan lidt racistisk. At man snakker om folks etniske baggrund, om racer, om de folkeslag, som de stammer fra, eller sådan noget. Så jeg vil hellere foretrække at snakke om multikulturelt samfund, og det er det, jeg forstår ved, at alle mennesker med forskellige kulturer, de skal kunne få mulighed for respekt og accept af det kulturtræk, de har, og det kan fungere i et harmonisk samfund sammen med hinanden. Vi ved jo godt fra sprogforskerne, at hvor meget ordet kan gøre. De begreber, som vi anvender til at kommunikere sammen, hvor stor indflydelse de har på vores adfærd og på os, den måde, vi fungerer på som mennesker. Det er besynderligt, at et samfund, hvor man har haft mennesker i simpelthen så mange år, at man ikke kan sætte en dato på. Der i Danmark har der altid været indvandrere. Altid har det været indvandrere. Og om vi snakker om 1700-tallet, om vi snakker i 1800-tallet, 1900-tallet eller i den 20. århundrede. Og det har det altid været i Danmark andre mennesker. Og hvis man ikke har lært at skulle snakke om de mennesker på samme måde, som man ønsker, at der skal blive talt om en selv, jamen så er der noget grundlæggende galt her. Og det bliver ved med at være der. Og det er jo sådan set, hvis man ikke har respekt og accept af andre mennesker, så er der jo tydeligt tegn på, at man ikke har respekt og accept af sig selv. Og det er jo sådan set, det er det, der fortæller mig om de mennesker, der ikke er i stand til at respektere eller udvise respekt for andre mennesker. Og det er jo rigtig ærgerligt og beklageligt, at vi skal bo i et demokratisk samfund og skulle have sådan en tilstand. Jeg er også urolig over, at nu er det jo faktisk Danmarks Radio. De har også taget det ordet fremmede tilbage igen til sig. Man hører i mange indslag eller i nyhederne, at de anvender ordet fremmede, hvor de havde så bevæger sig fra det her. Det er anvendelse af ordet fremmede. Så det er jo så flere og flere, der bruger det, og som sagt, at det er blevet en... der er på mode at få sagt noget grimt om andre mennesker. Hvis man ikke gør det, jamen så udskiller man sig, ikke? Det er jo sådan set det, der er blevet en enighed, en uskrevet enighed i samfundet. Og det er jo det er rigtig ærgerligt. Så man betaler jo licens, man betaler til dem for at kunne kalde en for fremmed. Og holde en ude. Det er jo så paradoksalt nok.
Men, altså om jeg var det, ja. Når jeg vandrer rundt omkring og blandt almindelige medlemmer af Dansk Folkeparti, så oplever vi, at de virkelig er bange. Og i den forbindelse, så synes jeg, at det er vigtigt, at man får en grundig diskussion af det der ønske om det såkaldte multikulturelle samfund, fordi det er også et skræmmebillede, som vi talte om før.
Ja.
Er det ikke vigtigt, at man præciserer, at der er nogle demokratiske rammer, som alle er nødt til at respektere, og selvfølgelig er det jo danskernes opgave at forklare, hvad vi mener demokrati er. Altså jeg tænker her på Hal Kochs samtale demokrati, at vi skal snakke os til rette. Det er på den måde, vi undgår krig i Danmark, plejer jeg at sige til dem. Altså det er på en fælles baggrund om respekt for samtalen. Fordi der skal være noget, der holder samfundet sammen. Det synes jeg er meget vigtigt at præcisere, at man skal være fundamentalt enige om, at det er demokrati med lige værdighed og lige hensyn til alle, som er det grundlæggende og det er ikke specielt dansk.
Nej, lige præcis, og det er jo sådan set, at jeg giver dig fuldstændig ret i, at det er vigtigt, at man pointerer i alle sammenhæng, at det er vigtigt at arbejde målrettet med multikulturelt samfund, fordi at lige præcis vi har et demokratisk samfund. Og et demokrati, som også Hal Koch siger, at det er jo samtalen, der er dialogen, der er det vigtigste element i demokratiet. Og hvis man gerne vil have et bæredygtigt demokrati, så skal man være i stand til at kunne inddrage alle mennesker i den demokrati. Og det kan man gøre via samtale, via dialog, som Hal Koch siger det. Bruge det redskab til at kunne inddrage de mennesker. Og hvis man er i stand til at kunne inddrage dem og respektere deres kulturtræk, deres kulturbaggrund, jamen så er det, at man i demokratiet og via demokratiske redskaber har været i stand til at hilse det multikulturelle samfund velkommen og få det til at fungere optimalt og i harmoni og i dialog med de mennesker, som... Fordi at det, i bund og grund er det, Arne, er det ligegyldigt, om du spiser havregrød, og jeg spiser min risengrød. Det vigtigste er, om vi to er i stand til at kunne kommunikere sammen, snakke sammen, finde ud af noget. Så det er jo sådan, at kultur er det måde, og folk er på, og den måde, de klæder sig på, den måde, de spiser mad, og den måde, de opfatter sig selv på grund af deres råd. Og det er jo sådan, at det er under konstant ændring. Det er et dynamisk proces. Jeg har i dag ikke samme kultur som den, som... den kultur, som jeg havde for eksempel 19 år siden, da jeg kom til Danmark. Dengang havde jeg en helt anden kultur, og nu har jeg en helt tredje kultur. Jeg kan ikke påstå, at jeg har pære dansk kultur. Det har jeg jo ikke. Og jeg har heller ikke pære iranske kultur. Det har jeg jo ikke længere. Nu er jeg blevet et blandet menneske. Jeg er blevet multikulturelt. Og det er jo sådan set, det er også mange andre, der er blevet. Min familie i Iran ringer juleaften og ønsker mig god jul. Fordi at det ved de jo godt, at det er noget, jeg fejrer, det er noget, jeg går op i, det er noget, mit barn fejrer. Så er det jo sådan sindssygt vigtigt for dem. Så da juleaften, da de ringede, så sad jeg og grinede og sagde til mine venner, nu kan jeg jo så sige, at vores venner eller vores familie er også blevet integreret i dansk kultur, og så nu Dansk Folkeparti bliver ved med at kalde os for fremmede. Det er jo sådan set det, at man skal ikke være bange på det multikulturelle, fordi der er ikke noget odiøst i det. Nej, der er ikke noget mærkeligt i det. Og kultur ændrer sig jo i takt med den miljø, det samfund, som man lever i, og den tid, man lever i. For eksempel de danskere, der har taget til USA, emigreret til USA for eksempel, eller andre verdensdele, de har heller ikke længere op her dansk kultur. Det kan godt være, at de spiser stadigvæk grobrød og savner frikadeller eller sådan noget. Men de har nok de har fået ændret nogle vaner. Og det er det, der hedder ændring af kultur, og det er det, der hedder multikulturelt samfund. Og det kunne man sagtens få det til at fungere, det, hvis man gerne vil, og hvis man fokuserer det positivt på det, i stedet for alle de negativiteter.
Det er jo uddannelsessystemet, ja, som er det vigtigste sted, ja, for at skabe integration, for der møder man vel hinanden. Hvordan ser du på de her nye PISA-undersøgelser med, at det er det etniske minoritet, det indtrækker Danmark ned?
Ja, men det er jo sådan set, at det er alarmerende, og jeg ser det som et tydeligt tegn på diskriminationsmekanismer. Fordi at man kan jo selvfølgelig sige, man kan jo ikke komme og påstå, at de mennesker ikke kan læse og lære, fordi at de har en anden etnisk baggrund. Fordi det vil så være racistisk, hvis nogen synes om det. Og hvis man har en god skole, så selvfølgelig forældre har jo en betydning for, at de skal bakke op omkring deres barn og støtte deres barn osv. osv. Men hvis man har en god og fungerende, god, velfungerende skole, så skulle jo børnene være i stand til at kunne lære at læse i løbet af den tid, de er i skolen. Så selvfølgelig giver jeg er enig med dem, der siger, at det er forældrene, der har store ansvar for, at de kan lære at læse osv. Det har de jo selvfølgelig også, Men hvis forældrene ikke kan selv sproget og ikke er i stand til at kunne hjælpe deres børn i sådan lektieprocessen, så den her opgave burde jo kunne løses alene på grund af skolen, hvis man har en god, velfungerende skole. Og det er jo nok også mange andre lærere og pædagoger, der er enige i den. Og så må man så sige, at jamen, hvorfor kan de så ikke lære, eller hvorfor kan de ikke læse og regne, når de kommer ud af skolen? Jamen, det kan være, jeg ved det ikke, hvad er de præcise årsager bagved den, men jeg kan gætte mig til det, at en af årsagerne kan være, at man ikke bruger så mange ressourcer på dem, fordi man i skolen, fordi at man tænker på, jamen, jamen de kan jo ikke i forvejen. Og så er man så mindre opmærksom på og gør mindre indsats for at netop få dem med. Fordi det kan jo godt være, at der mangler nogle justeringer, der mangler noget ekstra, noget, hvis mit barn skal gå til dansk undervisning, eller hvad hedder det, dansk historieundervisning, så kan det godt være, at der er nogle ting, han ikke har fået ind med modermælken. Han kender det ikke, fordi der ikke bliver fortalt i vores hjem. Jamen, så er der her, skal der bruges lidt ekstra ressourcer på at skulle få ham med, og så kan han også følge med. Det er jo sådan set et eksempel, jeg kom i tankerne om. Jamen, så en af årsagerne kan være, at man ikke har været rigtig, rigtig seriøst i forhold til at få de børn med. Man har tabt dem på gulvet. Det kan være på grund af ressourcer, manglende ressourcer i folkeskolen, og det kan være på grund af, at de etniske minoriteter har heller ikke taget skolen fuldt seriøst. Så det er jo sådan set ansvaret, kan ligge i mine øjne på begge sider. Men det er jo frygteligt, hvis situationen er sådan, som det bliver påvist. Jamen så er der netop brug for en meget konkret og målrettet indsats. Og det kan også godt være det på grund af diskriminationen, fordi diskriminationens store mekanisme er, at man bliver skuffet, man bliver målløs, og man gider ikke være med, hvis man ikke føler sig som en del af det. Det mest grusomme for et menneske er at føle sig udenfor. Og det er jo, hvis de har den følelse, der er en naturlig følge af diskrimination, jamen så er det klart, at de holder sig mere og mere tilbage. Og så er det svært at få dem med, og få dem med i undervisningen. Men det er lige præcis der ligger en kæmpe opgave at vente os, at vi skulle vinde de unge igen, og det er også vores kapital for vores fremtid. Og det er det, den opgave, vi skal tage os af, det er et fælles opgave. Det skal vi alle sammen gøre det som forældre, som etniske minoritet, som majoritet, for at kunne få de mennesker med. Og det er at bruge det som vores fremtid guldklump.
Altså, jeg var det. Jeg har fulgt lidt med i debatten om skolerne i København i Information, og jeg forstod sådan, at der faktisk er skoler med mange etniske minoriteter, som fungerer meget godt, mens der er andre, der fungerer dårligt, sådan at det er meget blandet billede, så der må være noget gode eksempler, man kan bygge på. Ja, det er jo et spørgsmål om ressourcer.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Jamen, der er jo nogle gode skoler, selvom de har mange etniske minoriteter, og det er jo lige præcis det, jeg gerne vil pointere, at det har ikke noget med deres etniske baggrund at gøre, selvom der er mange, der prøver at snakke om det. Det handler om ressourcer, det handler om deres sociale position, og det handler om en opgave, som man skal planlægge og tage sig af det. Det her, det indikerer, at man ikke har været god til at tage ansvar for, og man ikke har været god til at sætte ressourcer ind der, hvor der har været brug for. Så man kan jo sidde til evig dommedag og skyde skylden på de mennesker, jamen så bliver det en boomerang, og man får det ind i sit hoved igen.
Sverige, de har en antimobningspolitik, ja, i skolerne, ja, og de har en meget lavere procent, som føler sig mobbet, ja, end i Danmark. Ja. Der kan altså gøres noget.
Det kan gøres meget, men hvis vi sætter den der vores konfliktskyhed til side, som vi er jo mestrer i Danmark, jamen så kunne vi jo så opnå meget. Så kunne vi udtrække rigtig meget. Og det er jo så blandt andet mobningspolitik. Jamen, der er også mange andre ting, at vi ikke tager stilling til det, og vi siger, okay, jamen det går nok af sig selv. Det løser sig af sig selv. Bare den opfattelse, vi har, jamen vi er nogle fine mennesker, der ikke går op i sådan noget, ikke? Så tror vi, at det er nok. At man ignorerer det og ikke tager stilling til det. Så mobning er jo et stort problem, og det er jo ikke kun i forhold til etniske minoriteter. Det findes også blandt pære danske børn, og det kender jeg jo alt fra mit barns skole. Og det er jo sådan, at det er et problem, man er nødt til at have en plan om at få det håndteret. Jamen, jeg var forleden på en skole, hvor inspektøren sagde, jamen mobning, har vi ikke en mobningspolitik, fordi vi ikke tolererer det. Og så sagde jeg til ham, jamen hvis I ikke har en mobningspolitik, hvordan kunne I tolerere det? Eller hvordan kunne I sige, at I ikke tolererer det? Fordi selv at I siger, at I ikke tolererer det, jamen så kræver det en plan. Hvordan tolererer I ikke den? Hvordan tolererer I ikke mobning? Jamen så siger han, at vi tager fat i barnet, i det bare pågældende barn og får snakket. Så siger han, at det her det er jo en plan over, hvordan de gør det. Det hedder en politik. Det hedder en mobningspolitik. Hvorfor er I så bange for at sige det, som det er? Så hvis man sætter konfliktskyhed til side, så er der meget at gøre, og det er meget udrettet. Og du har fuldstændig ret i, at det er en stor opgave i folkeskolen og i uddannelsessystemet. Og prøv at vinde de unge mennesker og vinde den fremtidige kapital for vores samfund.
For eksempel her lokalt i Frederikshavn, der har det været en undersøgelse af, hvad man faktisk laver for at komme mobning til livs. Og der har det vist sig, at nogle skoler gør fantastisk meget, laver temadage med alle skolens elever og med nogle planer og giver nogle redskaber om, hvad man skal gøre, hvordan man skal opføre sig, hvis der er nogen, der går over stregen. Mens på andre skoler gør man ingenting. Og jeg mener sådan set, det er en sammenhæng mellem, hvordan det er at være på de forskellige skoler, efter hvad jeg hører om mobning fra et minoriteter.
Ja, lige præcis. Ja, men det er jo sådan set, det kan man jo bare sige, at der, hvor man er bevidst om det og gør en indsats, så giver det jo selvfølgelig resultater. Og der, hvor det ikke er, jamen, så kan man bruge ressourcerne på at overbevise andre om, at der ikke er problemer.
Har du har du nogle idéer, du vil give videre til både danskere og etniske minoriteter?
Om man har den ene farve eller den anden farve, det er jo vigtigt at blande sig i debatten. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at have en dialog sammen. Og selvom vilkårene er ikke helt lyserøde, og vilkårene er ikke helt optimale til at kunne have en dialog hele tiden, men der skulle man så prøve at forsøge sig frem. Man skulle ikke miste troen på demokratiet, og man skulle ikke miste troen på at respektere hinanden. Som mennesker, som individer, og det er det, der er vigtigt, om det er den ene fløj eller den anden fløj, der kommer til magten, fordi det er også mennesker, der skal leve sammen, det er også mennesker, der skal respektere og acceptere hinanden. Og det er jo sådan set det, der er min opfordring til alle mine medmennesker, fordi det, der er vigtigt, at vi er jo mennesker, og vi er alle sammen skruet sammen af både blod og kød og knogler. Og det er det, vi skal hele tiden være i stand til at kunne fokusere det, og vi skal have et godt liv sammen, og vi skal kunne kommunikere sammen, have en dialog sammen, så kan vi gøre vores demokrati bedre, end det er.
Det var så et interview den 4. februar 2005 med Assam Javadi fra Foreningen for Etnisk Ligestilling.